nomor 7. Sakwise Nuh mlebu sak keluargane njero prau, Allah ngancing lawange dan gede teka. Babasane ana banjir gede teka. Kabeh gunung ketutupan banyu. Wong akeh kepengin nunggang prau, tapi ora bisa. Rega Gusti Allah wis ngancing lawange. Kabeh wong sing nanggabani prau mati. Rega wong iku ora percaya karo Gusti Allah. Nuh karo keluargane selamat. Rega Nuh taat karo perintah Gusti Allah.